Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
programa Radio
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Sedamnaest časova šest minuta, dobroveče vam želim. Ovo je emisija U središtu pažnje, Radio Beograda 1. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Večeras do 18 sati pričamo o tome da li postoji i šta znači zavisnost od interneta. Koliko su moderne tehnologije promenile našu komunikaciju i socijalni život? Zašto se sve veći broj ljudi, pre svega mladih, druži na internetu i društvenim mrežama? Gde je zapravo granica prelaska korišćenja interneta u zavisnost? Gosti u studiju su master kliničke psihologije Dunja Reljić. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, hvala.
I doktor Dalibor Petrović, sociolog, profesor Beogradskog univerziteta. Da budem preciznija, vi predajete na Saobraćenom filozofskom fakultetu i na FON-u. Dobroveče.
Dobroveče vama i vašim slušalcima.
Dobroveče. Dakle, upotreba interneta, svi znamo, postala je svakodnevica ogromne većine svetskog stanovništva i naravno niko ne spori, naprotiv, značaj interneta i informacionih tehnologija u savremenom društvu u 21. veku. Ipak sve veći broj stručnjaka koji upozoravaju na nešto što se zove zavisnost od interneta i društvenih mreža. Evo, Dunja, vi ste klinički psiholog, pa da razgovor započnem sa vama. Prosto, da li postoji i šta znači ovaj tip zavisnosti?
Kada govorimo o zavisnosti, simptom koji zavisnost kao takvo određuje, pre svega žudnja. A zavisnost nije samo zavisnost od interneta, već naravno zavisnost i od psihoaktivnih supstanci, od alkohola, od raznih nekih stvari. A eto, zavisnost od interneta je takođe taj tip, da kažemo, poremećaja, i upravo žudnje je taj simptom koji je karakterističan. Žudnja znači da bez nečega ne možemo. I kada govorimo o zavisnosti od interneta, odnosno o poremećaju kontrole impulsa, kako se on karakteriše u klasifikaciji poremećaja, govorimo o tome da osoba, mlada osoba ili odrasla osoba, kako god, na neki način ne može bez interneta, odnosno društvenih mreža ili nekog sadržaja na internetu. Što bi reklo onda samo po sebi da postoji neka nekontrolisana želja da se određeno vreme, preko nekad i preko 6 sati dnevno, bude na internetu i kompulzivno, odnosno prisilno ponavlja određena radnja.
Pričat ćemo naravno u toku emisije detaljno o tome šta zapravo naguni nekog da se tako ponaša, zbog čega se ljudi tako ponašaju. Profesore Petroviću, prosto šta o nama govori česta slika koju možemo da vidimo najčešće iz kafića, gde ljudi umesto da se gledaju licem u lice i da razgovaraju, drže pognute glave u svoje mobilne telefone i listaju zapravo šta ima novo na mrežama. Šta biste vi kao sociolog, koliko je to rašireno?
Pa da, ja bih kao sociolog rekao da su se obrasci komunikacije očigledno promenili. Ali ajde da vidimo prvo koliko je rašireno. Prvo, još uvek većina stanovništva, globalno govoreći, ne koristi internet. I dalje su korisnici interneta u manjini. U Srbiji negde oko 60% ljudi koristi internet, tako da i tu možemo reći da imamo tek od skoro nad polovicu polovičnu većinu. U tom smislu upotreba interneta još uvijek nije toliko raširena, ali zato kod one populacije koja nama upada u oči, a to su mladi, praktično da nema nikog među njima ko ne koristi ovaj vid komunikacije. E sada mi često kada gledamo kako ljudi koriste nove tehnologije, pravimo neko poređenje sa nekim nostalgičnim slikama iz prošlosti koje često su zapravo ništa više od toga, nostalgične slike. Jel? Pa kažemo recimo ljudi danas kad se voze autobusom, mnogi samo gledaju svoj mobilni, kuckaju neke poruke i tako dalje, kao da je pre toga bilo kad su se ljudi vozili autobusom da su neformalno ćaskali i pričali jedni sa drugima. Pa neće biti da je neko pre ušao u autobus, seo do nekog i onda ga pitao za zdravlje ili počeli su da pričaju vremenu. Drugi problem nivo je zašto sada prijatelji, ajde ovo su nepoznati ljudi, ali zašto sada prijatelji koji sede u kafiću koriste tehnologije umjesto da pričaju jedni sa drugima. I za to je sad potrebno naravno jedno dublje objašnjenje, neću vas time zamarati, ali ajde da kažem ovako. Mladi ljudi danas odrastaju sa novim komunikacijnim tehnologijama sa kojima mi nismo odrastali. Oni su ih inkorporirali, te tehnologije, u svoje komunikacione obrasce i u mojim istraživanjima recimo se često vidi da ne prave razliku između toga da li pričaju uživo ili putem tehnologija. Za mlade ljude je bitno da komunikacija teče. I onda kad oni sede sa nekim u kafiću, a komuniciraju ili međusobno ili preko tehnologije, oni u stvari nemaju osjećaj da su otuđeni, već imaju osjećaj da su konstantno u komunikaciji. A da li ona fizički ili je virtualna, njima to nije toliko bitno koliko je nama koji smo navikli na druge vidove komunikacije.
E sad, da li je ovaj vid komunikacije izvesno otuđenje? Postoji komentari s jedne strane u stilu Bože, strašno kako te stvari otuđuju ljude, kude ide ovaj svet i tako dalje.
Pa da, sad je pitanje da li zato što smo mi otuđeni koristimo te tehnologije ili koristimo te tehnologije, ili nas te tehnologije kao takve otuđuju. I obično ljudi su skloni da nađu taj jednostavni odgovor, da kažu aha, koristite tehnologije, ne družite se, znači otuđeni ste. Ali zašto mi ne bi se vratili malo unazad i razmislili o društvu u kome živimo, koje u stvari napravilo uslove u kojima mi nemamo vremena da se družimo i komuniciramo jedni sa drugima. Mi smo u borbi za egzistenciju, stalnoj trci i kako bih rekao, sve manje smo okrenuti jedni prema drugima. I u tom kontekstu počinju da se pojavljuju tehnologije koje ljudima često služe kao jedini način da održe veze. Znači, nemojmo samo jednostrano gledati ovu, da kažem, drugu stranu, a na stranu što naravno postoji mnogo istraživanja koje se bave tom temom i ta istraživanja u stvari pokazuju nešto potpuno suprotno. Kažu, ljudi koji su najdruštveniji u svakodnevnom životu su najdruštveniji na internetu. Dok oni koji nisu društveni na internetu, koji nisu društveni u svakodnevnom životu, su često i na internetu povučeni, anonimni, imaju neke lažne profile i tako dalje.
Dunja, izvolite.
Pa evo, ja ću se složiti i sa vama i sa kolegom da to jeste jedan vid otuđenja, ali ja kao psiholog...
Ali moram da dodam da je profesor naglasio da je karakteristika mlađe generacije da komunikacija postoji. Pa sad, da li su to prijatelji iz mobilnog telefona, koji stvarno postoje, ali je brže i jednostavnije kada komuniciraju preko SMS-a ili su, kao mi u studiju, ili uživo razgovaraju, da je to prosto odlika savremenog sveta.
Tako je. Kada govorimo i o toj, ajde, nećemo reći sad zavisnost od interneta, je na primjer ta neka kompulsivna upotreba interneta i internet resursa, jako je tanka granica u stvari između tog korišćenja svakodnevnog interneta i zavisnosti. I u stvari to bih naglasila kao važno da socijalni motiv za udruživanjem, za komunikacijom, za gregarnošću, za tim nekim pripadanjem, za okruženjem socijalnim i jeste primarni. Ti ljudi žele da komuniciraju. Ali ono što uvek naglašavam kada govorim o ovoj temi, a bavila sam se njome, pisala o njoj i ranije kada sam radila kao školski psiholog sa adolescentima koji su negde i jedna osetljiva, složit ćete se, populacija za podleganje ovakvim poremećajima, uvek koristim dve reči, oni su zajedno sami. Znači, oni žele da komuniciraju, njihova primarna potreba jeste da budu zajedno, da jedni sa drugima na neki način razmenjuju sve i svašta, ali to ih, ako se pređe ta neka tanka granica koju sam spomenula, na neki način onda utuđuje.
E sad kad govorimo izvinjavam se, o toj tankoj granici. Oni su zajedno sami. Šta je, gde je granica prelaska korištenja interneta, uopšte mobilnih telefona i kompjutera u zavisnost? Dakle, da li je to vreme koje provedemo na računaru tokom dana, da li se vreme smatra merodavnim indikatorom postojanja te zavisnosti, s obzirom da ste rekli da je ta granica tanka?
Ako govorimo o simptomima, ja baš ne bih sada govorila klasifikaciono.
Neko sedi za kompjuterom 5-6 sati.
Tako je, ali nema žudnju za internetom i koristi ga u neke druge svrhe. Vi kao novinar, pretpostavljam, kolega kao sociolog, ja kao psiholog koristim internet resurse nekada možda i preko tih 6 sati koji se smatraju kritičnim brojem sati dnevno, ali ih koristim u druge svrhe i prosto svesna sam toga da nemam žudnju za tim internetom i kada se probudim ujutro, to nije baš prva stvar na koju pomislim. Znači, imate, kada govorimo o tim simptomima, imate osim te jake žudnje, imate i tu takozvanu offline zavisnost. Ljudi kada nemaju internet, kada nisu pri vezi, kada nisu u mogućnosti da ga koriste, imaju opet prinudno razmišljanje o tome kako će ga nabaviti, šta će raditi, kada će internet stići, da li imam negde utičnicu da napunim telefon, da li postoji Wi-Fi mreža, da li sam prešao broj megabajta koji mi je dozvoljen mesečno. Znate, to su neke naizgled jednostavne, ali vrlo, vrlo ozbiljne stvari koje govore o tome da je neko zavisan. Tako da složit ću se sa time što je kolega rekao, ljudi koji su najdruštveniji u društvu, u timu, su najdruštveniji i na društvenim mrežama, ali pretpostavljam da tu ne govorimo o zavisnosti, tu govorimo o ljudima koji sa svesnom motivacijom i potrebom za upotrebom interneta pristupe tome, ali ne možemo govoriti o nekom poremećaju.
E sad, profesore, ljudi koji su društveni i veoma su prisutni na društvenim mrežama u virtualnom svetu uspostavljaju ili raskidaju veze preko društvenih mreža, recimo preko Facebooka, preko raznih društvenih mreža koje i služe za upoznavanje, često deleći intimu sa velikim brojem takozvanih virtualnih prijatelja koje i ne poznaju. Kako to objašnjavate? Da li tu govorimo o masovnoj pojavi ili o pojedinačnoj? I ko su ljudi koji su skloni da postavljaju i lažne profile i da uopšte traže partnere preko društvenih mreža?
Da, pa fenomen komunikacije putem interneta je toliko sveobuhvatan da mi u stvari kada o tome pričamo moramo da vidimo koju dimenziju upotrebe interneta u komunikacione svrhe istražujemo. Recimo, da li neko ko koristi Skype da bi pričao sa svojim bližnjima i tako dalje razvija neki negativan model ili on razvija neki potpuno drugi model. Većina korisnika interneta ne koristi internet da bi komuniciralo sa nepoznatim osobama. Znači, to nije dominantna karakteristika interneta, ona je bila nekada dominantna, jer kada se internet pojavio, nisu postojale online društvene mreže i mi smo svi manje više bili anonimni. Ja sam tada radio istraživanje u chat sobama za upoznavanje i u stvari dobio sam zanimljiv nalaz da čak i tamo ljudi teže da budu iskreni, iako jedni drugima ne veruju, zato što je krajnja svrha toga da se upoznaju uživo za mnoge. A onda se pojavio Facebook i šta nam je Facebook rekao? Da mi imamo ogromnu potrebu u stvari da budemo javni, da se bojimo te anonimnosti, a onda je ta javnost postala čak i preveliki teret na našim leđima. Kad je reč o upoznavanju i sticanju veza, internet pre svega je dominantan za sticanje veza kod onih populacija koje teže u svakodnevnom životu recimo stvaraju tu vrstu kontakata, a to su recimo osobe starije od 30 godina. U Americi za osobe starije od 40 godina, a koje su stupile u brak, internet je prvo mesto gde nalaze partnera. I to sad nama izgleda onako potpuno neverovatno i strašno, ali ako je alternativa tome da bi ti ljudi ostali sami i usamljeni, onda postaje jasno zašto internet počinje da igra ulogu provajdera, nekoga koji će obezbediti vezu. Zato uvek treba da vidimo šta su društveni uslovi, a šta je tehnologija. Da li tehnologija izaziva neko ponašanje ili su to društveni uslovi koji nas primoravaju da koristimo tehnologije da održimo određeni kontakt jedni sa drugim.
Spomenuli ste Facebook, samo još da vas pitam zbog čega postoje mišljenja da ljudi recimo konkretno na Facebooku postavljaju ulepšanu sliku o sve, trude se, jel, da predstave sebe ulepšanom svetlu. Dakle, najlepše fotografije, najbolje događaje tokom dana i tako dalje, najbolje komentare.
Zato što internet, Facebook nije samo privatni prostor za prijatelje, Facebook je javni prostor, Facebook je medij. Ja nisam video nekog na mediju, voditelja ili glumca, da se trudi da prikaže ružnu sliku sebe. Znači, kada smo u medijima, kada smo u izlogu, mi u izlog stavljamo ono što je naravno najlepše. I takođe to onako dosta čudno kad neko kaže, a što ne staviš ružnu sliku sebe? Ili što ne staviš neki ružan događaj?
Ne ružnu, nego možda realnu.
Pa, tu imamo evo sad stručnjake, pa ćemo pričati šta je realna slika, ali sociolozi odavno, Goffmanova recimo istraživanja govore da mi i u svakodnevnom životu navlačimo na sebe svoje maske, to jest igramo uloge, čak i u svakodnevnoj komunikaciji mi nismo često pravi do kraja mi, a pogotovo na internetu u prostoru koji opet kažem je javan, to je prostor gde mi uvek možemo biti ocenjivani. Pa ako ćemo biti ocenjivani, ako vi merite rejtinge vaših emisija i mi merimo na našim profilima rejtinge naših malih predstava, jel?
Da, ali mnogi će da kažu, ne pada mi na pamet da gubim vreme na tom Facebooku.
Reći će mnogi, ti ne koriste Facebook. Nažalost, mladi ljudi nemaju taj izbor i to je problem. Bilo bi super da oni imaju taj integritet, da mogu da se odupru toj vrsti pritiska, ali oni, nažalost, zbog drugih društvenih stvari podležu tome i onda se suočavaju sa velikim problemima, svakako.
U naš studio je stigao i dr. Ivica Mladenović, psihijatar, načelnik klinike za bolesti i zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje. Doktore Mladenoviću, hvala vam što ste došli.
Hvala vam na pozivu.
Evo, ja sam vas pustila da se malo izduvate s obzirom na gužvu u saobraćaju. Prosto pričamo o temi, o tome koliko provodimo vreme na društvenim mrežama, o zavisnosti od interneta. Dunja Reljić, master kliničke psihologije, spomenula je reč žudnju kada govorimo o bilo kom obliku zavisnosti. Kako vi kao psihijatar objašnjavate ovu pojavu i da li imate pacijente koji su zavisni od da kažemo cyber tehnologija, od elektronskih sprava, od mobilnih telefona, video igrica i tako dalje.
A od svega što ste nabrojali imamo, međutim tu postoji sad jedan problem koji je u stvari problem, ja bih rekao, tehničke prirode. A to je činjenica da mi u ovom trenutku nemamo dijagnozu za zavisnost od interneta, video igrica i svega toga što ste rekli, odnosno zvanično po Svetskoj zdravstvenoj organizaciji to nije bolest. To je jako veliki problem s obzirom da imamo problem problema. Znači, javljaju se ljudi sa problemom, imaju sve karakteristike zavisnosti, međutim, znate, to je sad jedna proceduralna zavrzlama, tako da kažem. Prema najnovijoj DSM-5 klasifikaciji, on je stavljen u appendix, neki dodatak i otprilike čeka bolja vremena da postane zvanična bolest. E sad, da li čeka bolja vremena ili čeka dovište, imaju velike pare tipa Google, Microsoft i ostali daju zeleno svetlo, to je moj lični komentar na celu tu priču. Međutim, treba jako ozbiljno shvatiti. Imamo zemlje koje imaju epidemiju, pa čak kažem i pandemiju zavisnosti od interneta. To je daleki istok. To su Kina, Južna Koreja, gde prema njihovim istraživanjima čak nekih 10%, pa Koreanci imaju ideju da to 12-15%, recimo mladih do 18. godine ima sve karakteristike zavisnosti od interneta i videoigara. Znači, jako veliki problem, tehnički problem je nepostojanje dijagnoze. Pitali ste me da li ja u svojoj svakodnevnoj praksi imam. Ja imam, mene, ajde da kažemo nedeljno, ne prođe nedelju dana da me ne pozove neko od roditelja sa tim problemom.
Međutim, i šta vam kažu? Šta prosto, na što ukazuju?
Pa ukazuju da primećuju da im dete previše vremena provodi za kompjuterom, primećuju da im dete zapostavlja druge socijalne aktivnosti tipa uobičajenog druženja sa vršnjacima, dešava se da zapostavlja i školu. Doduše, ja nisam imao taj primjer, ali u literaturi postoje primjeri da deca provode 24, 36 i više sati za kompjuterom i onda dolazi tih metaboličkih poremećaja, jednostavno dehidratacije i svih ostalih zdravstvenih problema. Tako da negde to je problem budućnosti.
Da, a gde ta, govorili smo nego što ste stigli o tome da je tanka granica između toga da kažemo da je reč o zavisnosti. Gde je ta granica, kako biste vi kao psihijatar prosto ocenili da sam ja ili bilo ko drugi zavisnik od kompjutera, od interneta, od
Znate kako, ako me pitate kao psihoterapeuta, ja bi to ocenio na osnovu procene funkcionalnosti. Znači, najbolja procena je da li moje korišćenje interneta, društvenih mreža uslovljava moju disfunkcionalnost u drugim oblastima života. Ako uslovljava, to je psihopatologija. Kao psihijatra bi morao da se držim nekih dijagnostičkih kriterijuma koje mi imamo, ali kažem tehnički, ja sad nemam dijagnozu da kažem jesi ti si zavisnik, evo ti dijagnoza, F ta i ta ne postoji. Znači, tehnički mi moramo da imamo kriterije, kriterije su to što je rekla koleginica Žudnja. Naravno, to je problem budućnosti, ali je problem i sadašnjosti u smislu broja zavisnika, ali problem budućnosti u smislu da će se povećavati broj tih zavisnika i da ćemo mi dobiti dijagnozu i terapijske procedure i sve ostalo. Žudnja jeste jedan od klasičnih, ja bih rekao, primarnih kriterijuma koji se najviše istražuju zadnjih 10 godina u svim bolestima zavisnosti i svi novi lekovi su vezani za smanjenje aspekta žudnje. Međutim, kod svih zavisnosti imate, ja bih rekao, manje više ujednačena pravila kako se uspostavlja dijagnoza. To je tolerancija, to je stalna potreba za većim vremenom da se provede recimo na internetu, to je pojava abstinencijalnog sindroma, to je razdražljivost, impulsivnost, nervoza kada neko nije na internetu, to je potreba da se minimizira vreme, uloženi novac i posledice toga, to je potreba da se to kontroliše, a nemamo mehanizme da kontrolišemo i na kraju to je činjenica da i pored svesnosti da ja zapostavljam druge aspekte života, ja i dalje nastavljam da budem na internetu.
A zbog čega? Šta je uzrok, a šta je posledica? To je jedno od važnijih.
Znate kako, uzrok je virtualna realnost ili virtualni svet. Ako vi stavite, adiktivni potencijal je sposobnost nekog ponašanja ili supstance da dovede do zavisnosti. I ako bi sad napravili jednu tabelu supstanci ili ponašanja s adiktivnim potencijalom, virtuelni svet ima negde čak do nivoa heroina adiktivni potencijal. Znači, virtuelni svet je nešto fantastično, to je mašta koju vi možete da gledate. Ranije je bilo potrebno da zamislite neki introspektivni potencijal i sposobnost imaginacije, sad možete da vidite maštu.
Možete da ostanete iskriveni i da možete se predstavljate da,
naravno,
drugačije.
To je
sad zloupotreba.
To je mogućnost stvaranja identiteta. Znate, postoje neka tri klasične stavke zbog čega je privlačan internet. Zbog toga što imate mogućnost, nešto je kolega više govorio o tim socijalnoj podršci, o socijalnim interakcijama, mogućnost kreiranja ličnog identiteta i mogućnost realizacije principa tipa zadovoljstva. Najčešće to seksualno zadovoljstvo, odnosno zavisnost od seksa u različitim varijacijama, ili je to praktično zadovoljstvo putem videoigara, online kockanje i tako dalje. Tako da sve ovo sad možemo razrađivati, ali problem je taj virtuelni svet. To je nešto ima ogroman adiktivni potencijal, to je nešto je društveno prihvatljivo, ali kako ja kažem, to je kao da dati igračku malom detetu, a niste mu objasnili pravila i predostrožnosti kako da se čuva od mogućih zloupotreba.
Profesor, izvolite.
Ne, ja naravno nisam stručnjak za dijagnozu internet zavisnosti, ali postoji, sigurno ima razloga zašto to još nije dijagnostificirano kao bolest, mada je sada dodato u apendiksi, istražuje se i tako dalje, pa vidjet ćemo šta će biti. Ali ja mislim da internet je toliko svo prežimajući fenomen, jel tako, da mi njega teško možemo odvojiti od drugih aspekata naših života. Recimo, ako je neko zavisnik od online kockanja, sad pitanje je da li on zavisnik od interneta ili od kocke. Ako je neko recimo zavisnik ili kompulzivno kupuje putem interneta, da li je on kupoholik ili je zavisnik od interneta, jel? U tom smislu teško je napraviti razliku, a danas je, pominjali smo ove velike Google, Microsoft i tako dalje, direktor Google je rekao da će u Davosu danas, da će internet kao takav nestati, a u stvari neće nestati, nego će postati nevidljiv, jer će biti toliko sve prožimajući element našeg života, svi naši uređaji će biti priključeni na internet, svi aspekti našeg života će praktično, kao da kažemo, kao što je struja danas esencijalna za naše funkcionisanje. I onda reći da smo zavisni od interneta bit će slično kao da kažemo da smo zavisni od struje. Pa naravno, mi kao društvo jesmo zavisni od tehnologije i bez tih tehnologija ovo društvo kao tako bi se raspalo u potpunosti, ali sad je jako teško
da mi to uopšte ne sporimo, nego pričamo o preterivanju. istraživanje.
Da, da, sad naravno postoji, ja bi tu onda više, mislim da bi bilo bolje precizirati zavisnost od videoigara ili zavisnost od online kocke i sličnih stvari, nego reći jednim opštim nazivom zavisnost od interneta, jer onda će biti teško uspostaviti kriterijume. Vreme svakako neće moći biti kriterijum, jer mnogi rade preko interneta, gledaju televiziju preko interneta i tako dalje. Eto, toliko.
Dunja?
Pa ja bih povezala ove dve priče koje su kolege spomenule, taj adiktivni potencijal, odnosno ja bih ga nazvala plodno tlo za sve i svašta.
Da li bismo mogli da objasnimo, ipak je to stručno?
Pa plodno tlo za, evo popet ponovit ću, tako neodređeno sve i svašta. Znači već smo spomenuli ovde u prethodnih desetak minuta da je to plodno tlo za kompulzivno gledanje televizije preko interneta, za kompulzivno kupovinu, znači za razne neke stvari koje potpadaju pod korišćenje internet resursa, a sve je to na neki način internet zavisnost. Ali možemo li, kako su kolege rekle, nazvati to internet zavisnošću ili je to kupoholičar ili kako već. Ali ja bih naglasila ono što smo negde samo spomenuli ovde, a to je ta anonimnost koju ljudi imaju, a paradoksalno i javnost koju takođe prikazuju time. Zbog čega ljudi žele da se prikažu u socijalno poželjnom svetlu? Pa svako od nas teži da se prikaže u socijalno poželjnom svetlu, a opet plodno tlo interneta, Facebooka, društvenih mreža je takvo da mi imamo mogućnost korekcije. Imamo mogućnost da se prikažemo onako kako želimo i koliko god javni bili imali potrebu da se prikažemo autentično donekle, kao ime, prezime ili nadimak, kako već doživljavamo sebe i svoj identitet, toliko želimo da to korigujemo onoliko koliko je u našoj moći i da to prikažemo u najboljem mogućem svetlu. Da bismo sa tim nekim virtualnim identitetom s kojim polazimo išli dalje u komunikaciju. Tako da ljudi prosto imajući tu mogućnost da se prikažu kako žele, to koriste i onda se sa nekim takvim početnim socijalno poželjnim stavom, takvom pozicijom kreću dalje i komuniciraju.
17.31, prelazimo na blok reklama i odmah nastavimo razgovor.
Eko.
Ostani još tren pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubine, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Razgovaramo o tome koliko su moderne tehnologije promenile našu komunikaciju i svakodnevni pre svega socijalni život, pričamo i o tome da li postoji zavisnost od interneta i društvenih mreža ili od specifičnih aktivnosti koje se zapravo obavljaju na internetu. Gosti u studiju su master kliničke psihologije Dunja Reljić, dr. Dalibor Petrović, sociolog, profesor Beogradskog univerziteta i dr. Ivica Mladenović, psihijatar, načelnik klinike za bolesti zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje. Doktore Mladenoviću, vi ste zajedno sa kolegom doktorom Goranom Lašetićem napisali jednu zanimljivu knjigu Izgubljeni u virtualnom svetu. Zavisnost od interneta i video igara sa terapijskim priručnikom. Šta je cilj ove?
Jeste. Pa cilj ove knjige je upravo da približimo našoj laičkoj, ali pre svega stručnoj javnosti šta je to što se dešava na polju koje čini mi se bez potrebe mistifikovano, a s druge strane da damo na neki način oruđa i da kažemo stručnoj javnosti kako da se bore sa zloupotrebom i zavisnošću, odnosno u isto vreme i predlažemo šta bi to bila prevencija da ne dođe do zavisnosti od interneta ili videoigara. Znači, udžbenik je namenjen kako stručnoj, tako i laičkoj javnosti.
Da čujemo slušateljku Anđelku koja želi da postavi pitanje. Dobroveče, izvolite.
Dobroveče, drago mi je. Evo, već 10 godina unazad ja imam problem sa tim. Znači, moj sin sada ima 22, 1. aprila imaće 23. I bukvalno mi smo upali u tu zamku, da ne kažem američku. Sve ono što se uvozi iz Amerike, pa za nas je to, ne znam, moderno, ne znam, dobro, ne znam, super. Ok, i tako dalje. Međutim, to je bio motiv da sam ja morala, znači još u to vreme, znači sin je moj krenuo još kada svako nije imao kompjuter, to je bilo 2003. I kada igrice nisu bile tada u prodaji javno, nego je bilo, znači ono ispod ruke, neko snima na ulici, možeš uzeti, bilo je to i skupo i teško pronaći, i kao kada je bila, recimo, kada je bilo dilerisanje sa devizama na ulici.
Da, dakle on igra igrice, jel?
On je igrao igrice, Vreta. Znači jedno 10 godina. I upravo zato vam i govorim, u to vreme, znači ja sam radila u PTT-u, sada sam trenutno baš ove godine u penziji od 2015. 40 godina u komunikacijama, veoma jaka, znači imali smo dva kompjutera, on je radio na jednom, ja na drugom, i sve je bilo ono ok, on se zabavlja, sve u redu, niko nikom ne smeta, da bi se znači 2009. godine, nakon znači njegovih 10 godina, jer je on krenuo već sa 6 godina, mu je otac umro, nažalost, i onda je on verovatno tu patnju i bol pokušao da kroz igranje igrica nadomesti.
Ili da ublaži. Ili
da. I bukvalno to je bio okidač, mislim to psiholozi i psihijatri veoma dobro znaju. I onda problem 2009. godine, znači on, ali šta je igrao? Evo, i to je veoma bitno, on nije igrao, ne dao Bog, ove sada današnje pucačine koje su mnogo razvijene i koje više izazivaju znači tu agresivnost kod dece. On je znači igrao San Andreas, to je znači vožnja, ali je igrao nešto delom tu pucačinu.
Koliko vaš sin danas provodi vreme?
Danas on uopšte ne provodi vreme ni za kompom, mi ne gledamo ni televizor, niti koristimo kompjutere.
Dobro.
Dotle je došlo, meni je žao što je to tako, znači svi vidovi ekrana su loši. Jer mene je to zapravo navelo da sam mnogo toga morala da iščitavam, da smo mi bili u Zavodu za mentalno zdravlje tada 2009. godine kad je on iskazivao aksioznost, odnosno ne samo aksioznost nego i agresivnost, gde mene gurno, pa sam imala problem sa koranima da sam pala, gde nisam smela da mu se suprotstavim, da je počeo da nam komanduje po kući.
A kako ste uspeli da malo budemo
kako,
kraći, ja kako ste uspeli da rešite?
Ja iz Požarica zovem, ja se izvinjavam, nisam rekla odakle. Znači, ovde su vršili neka testiranja, a mi smo bili zapravo ugroženi, govorim ja i moja majka, i onda je ona insistirala na to da ga vodimo u Zavod za mentalno u Beograd. Kada sam stigla tamo, znači oni su mene pitali ovako, zašto ste vi došli ovde?
Dobro, da skratimo priču. Dakle, kakva je situacija danas?
Situacija je danas takva da se on još uvek leči, vodi ga jedan primarius ovde u Požarevcu, neuropsihijatar primarius Slobodan Petrović, i koristi znači tabletice Flunisan za raspoloženje i karbapin za psihijatar. Dijagnoza mu je 60,8, znači ne ustanovljena, znači do kraja tačno šta je. On i danas, znači, ima, to se kaže ono kao kad pirevina, znači koliko god nešto sečete, ono ponovo negdje iznikne, znači još se kod njega to pojavljuje, ne u onoj meri u kojoj je bilo. Ali živjeti, to je živjeti pakao sa njim. To je bio pakao. Vi nikad niste znali, on je bio nepredvidiv. On je mene nekoliko puta znao da gura, nekoliko puta me udara. Ja sam nosila non stop modrice. Znači, ni malo mi lako nije bio.
Da, i samo još jedno pitanje, da li vam je sin objašnjavao i da li je umeo da objasni to svoje ponašanje?
Nažalost, nije. On je završio srednju školu, upisao višu tehničku ovdje u Požarevcu, smer elektrotehnike, izuzetno, znači, težak smer sa matematikom, fizikom, elektronikom.
Dobro.
I jako je to njemu dobro išlo, ali je nažalost zbog svega toga stao. Bio je čak stipendista i Telekom, jer mi otac radi u Telekomu u Beogradu. I kažem, evo, za njega je život maltene stao, on još uvek danas ništa ne radi, a ima toliko potencijala u sebi, u suštinu je jako vredno i dobro dete. I meni je žao da on propada. E sada, ja kažem, kopam i rukama i nogama da ga iščupam što god mogu više. Čak smo išli preko jednog Rusa, Šubajeva u Beogradu, koji mu je radio, znači, nešto vezano sa muzičkim matricama, gde smo, znači, uspeli da nuliramo upravo tu potrebu. Ta žudnja, to je bitno.
Da.
Jer on kad on, evo, sa selzakom, poslušao muziku malo, ali 20 minuta, pola sata on gasi, znači njega to više ne zanima.
Da, hvala vam, gospođa Anđelka, što ste se javili. Želimo vam sve najbolje. Doktore, izvolite, prosto slušateljka ispričala svoju životnu priču. Da li je ovde, da kažem, kompjuter uzrok ovo ponašanje njenog sina i svih ovih problema?
Da li je kompjuter uzrok, to ne znamo. Međutim, treba voditi računa o tome da postoji čitav spektar ličnosti koji se svrstavaju u grupu zavisnika, koji postaju zavisnici. Znači, mi imamo jedan biopsihosocijalni model. Zavisnost nastaje kada imamo specifične karakteristike ličnosti, nastaje zbog adiktivnosti virtualnog sveta i nastaje zbog pristupačnosti interneta. Često može postoji komorbiditet. Šta to znači? To znači da je neko ko je depresivan ode i postane zavisnik. Zbog čega? Zato što mozak ima svoj sopstveni sistem nagrade koji se zasniva na serotoninu, dopaminu i noradrenalinu, i onda kada vi radite neku aktivnost koja pričinjava zadovoljstvo, koju mozak prepoznaje kao zadovoljstvo, on luči u većim količinama te supstance. Tako se biološki osoba navuče na neku aktivnost. Znači, mogu da budu depresivci, mogu da budu impulsivni tipovi koji pronalaze sebe u tim pucačinama, kako je rekla gospođa. Međutim, treba voditi računa da su najadiktivnije video igre one gdje imamo više igrača koji su online. To je jako kompleksna video igra gdje vi kreirate identitet te osobe, gdje vi imate različite nivoe, ciljeve i tako dalje, i ljudi, uglavnom mladi, postaju adiktivni od tog tipa video igara. Znači, treba da razlikujemo da li neko ima primarnu psihopatologiju, pa se na to nakalemila zavisnost kao beg od tog problema, ili je neko ko je, ajde da kažemo, uslovno normalan, a postoje zavisnik zbog sticaja drugih okolnosti.
Danas ljudi mnogo vremena, sate provode ispred televizije, dakle, i to je činjenica, oko 5-6 sati, profesor.
Pa tako je, u stvari ono što, o čemu mi praktično nikada ne govorimo, niti ja mislim da će ikad biti dijagnostikovana zavisnost od televizije, zato što ako bi rekli da je to loše, onda bi morali da odvratite ljude od gledanja televizije. Ako bi odvratili ljude od gledanja televizije, izgubili bi jednu vrstu kontrole nad njima, jel? Jer mi znamo da je televizija još uvijek dominantan medij kada je reč o kreiranju sadržaja, pre svega zato što je ona jednosmerni medij, dok putem interneta vi ipak imate neku mogućnost dvosmerne, interaktivne komunikacije i pretraživanje određenih sadržaja. Ali kad je reč upravo o televiziji, računarima i nastanku nekog profila, da kažemo, zavisnika, ako možemo tako reći, u stvari tu veliku ulogu, lošu ulogu igraju roditelji, koji svoju decu jako u jako ranom uzrastu stavljaju pred razne tehnološke sprave, ne bili sebi kupili malo slobodnog vremena. Evo, i ova gospođa je rekla, on je sedao za računarom, ja za drugim, niko nikog ne dira, svi su naizgled zadovoljni, i to od 6 godina, lični su razlozi, naravno, ali svako ima neki lični lične razloge, nisu ni ti roditelji krivi, oni su često u borbi za egzistencijom, rade dva posla ili su umorni kad dođu kući, imaju malo vremena i onda oni sebi na taj način kupuju neko slobodno vreme. Dete koje se socijalizuju s televizor ili tablet i tako dalje, pa nije čudo kad postane tinejdžer da mu kompjuter postane najbolji prijatelj. On je, to je njegov izvor, to je mesto gde on dobija ključne informacije, pogotovo u nekim tinejdž godinama se on i inače okreće od roditelja ka drugim izvorima socijalizacije. Jel? Tako da tu mislim da se i približamo priču o prevenciji.
Yes.
Važnu ulogu moraju da odigraju roditelji. Što kasnije da stavljaju decu i pred računare, ali i pred televizore gde bi im puštali sate i sate nekih bezveznih crtanih filmova i tako dalje.
Dunja, izvolite.
Tako je, slažem se, ali u razgovoru sa mnogim ljudima koji imaju malu decu, koja već sa 5-6 godina, 7, to je već nekad i kasno, imaju tablet, računar, igraju igrice, umeju da koriste mobilni telefon i nepogrešivo koriste iPhone i ostale Android ili neke Android telefone.
To su veoma skupe sprave, priznaćemo svi, za tako, za malu decu, mnogo odrasle ljudi nemaju tako skupe sprave.
Skupe su sprave, ali motivi koji roditelji pokazuju i deca time su, izrazit ću se tako, simbolički jeftini. Odnosno, ljudi, kada ih pitam, ja lično, zbog čega dete od 5 ili 6 godina ima svoj tablet i zbog čega ume da koristi mobilni telefon, oni kažu, ali sva deca to imaju. Tako da vi onda imate jednu situaciju da dete mora, ako moram tako da se izrazim, da ima tablet, jer će biti odbačeno od društva, od drugara u vrtiću ukoliko nema. I onda, uz ove neke ove faktore koje su kolege nabrojale, naravno i društvene i toga da možda i neki drugi koje smo u nekom neformalnom razgovoru spomenuli pre emisije, da su ljudi možda siromašni, pa da prosto luksus baviti se sobom, čitati, ići u pozorište, izaći, družiti se i ostvariti neposrednu komunikaciju jedan na jedan. Ljudi i deca i adolescenti, kada govorimo o kategorijama, biraju pre da budu većina, da komuniciraju na jedan sigurniji način i da se na taj način ograniče i ne bave drugim stvarima van tih okvira. A ja to bih takođe naglasila kao važno kada govorimo o adolescentima i upravo je gospođa to negde spomenula kada se javila. Akutni događaj gubitka ili neki drugi koji mogu biti povređujući, traumatični,
da.
Stresni, kako god, da ga nekako nazovemo, to može biti uzrok zavisnosti od interneta, pretjeranog korišćenja interneta, igrice i tako dalje. Ne mora biti tako, ali važno je prepoznati pre svega da postoji taj problem i evo tu negde možemo i da počnemo da govorimo i da završimo time priču o prevenciji.
Svakako prevencija zloupotrebe, da kažemo, kompjutera, interneta, video igara, pa i mobilnih telefona. I možda da se zapitamo koliko smo izgubili, pre svega zahvaljujući modernim tehnologijama od onoga što smo nekad imali, a to su druženja, razgovor jedan na jedan i razmena emocija.
Tako je, ali šta je tu sad jedan apsurd?
Šta smo dobili, šta smo izgubili?
Da, ne, apsurd je da stari optužuju mlade da previše komuniciraju putem tehnologije i da se sve manje druže. A zapravo se stari druže mnogo manje nego mladi. Jel? Mm-hmm. Retko kog ćete vi naći srednjoškolca ili studenta koji će reći da njegovi roditelji izlaze više nego on.
Ali da li su znači, ta druženja danas površnija možda?
Tako je. E sad, ono što takođe, naravno, ljudi
ako
koji se ne...
Ako vi imate 100 prijatelja, 300 virtualni.
Tako je, ljudi koji nisu, ne znam, naučnici, sociolozi, ne razmišljaju o tome da se društvene institucije menjaju. Znači, porodica danas nije porodica od pre 50 ili 100 godina. Prijatelj danas nije prijatelj od pre 50 ili 100 godina. Mi moramo da prihvatimo da neke stvari usled modernizacije će se nepovratno menjati. Ali takođe je zabluda kada mi kažemo da neko na Facebooku ima 500 prijatelja, da on misli da su mu to pravi prijatelji.
Naravno.
Retko ko misli da su mu to pravi prijatelji. Facebook je mesto koje nama služi da sačuvamo, to je rezervoar za društvene kontakte, ali svaki taj, ja sam radio dosta istraživanja, ispitanih će reći, od toga su 10% ili 15% moji prijatelji, dok su ovo kontakti s ljudima kojima ja ni ne pretendujem da se družim. Za razliku od nas, mi smo te kontakte gubili, jer nismo imali tehnologije da ih sačuvamo, dok su oni uspeli na jedan način da ih zadrže i da ih potrebi koriste kasnije, naravno, u životu. Ovde ne govorimo o kompulzivnom ponašanju, ne govorimo o jednom opštem modelu, naravno.
E sad, pitanje, šta je zapravo normalno, da se tako izrazim, korišćenje interneta, videoigara i modernih tehnoloških sprava, odnosno šta bi bila prevencija zloupotrebe?
evo mogu ja da kažem, praktično bez interneta danas ne može se funkcioniše. Naravno. Jer je neko nametnuo, ajde da kažem tako. S druge strane, internet ima jako veliki broj prednosti. Bez sumnje je olakšao život u mnogim aspektima. Normalnost je relativan pojam, ali ja bi sad negde definisao to kao onaj vid korišćenja koji ne ugrožava integritet ličnosti i koji negde omogućava da mi ispunimo sve svoje potencijale u drugim oblastima. E sad, da ne bi to zvučalo onako suvoparno, ja ću reći da je za video igre negde to možda sat do sat i po dnevno, vikendom do 2 sata, znači negde 6 do 10 sati na nivou cele sedmice. Za internet je nešto malo više, znači sat i po do 2 dnevno. Pritom ne treba zaboraviti da ljudi koji zbog svojih aktivnosti, zbog posla, edukacije provode 20 sati dnevno u
to
nekom trenutku, to je drugi razlog, upravo to. Znači ne treba mešati te dve stvari. Suština zavisnosti je beg od realnosti, svake zavisnosti. Znači svako ko je postao zavisnik nije nečim zadovoljan u realnom svetu i nikako taj virtualni svet neće promeniti to. Znači, to je samo beg od realnosti. Bilo da je to kod malog deteta koji beže od odgovornosti, ide po principu zadovoljstva, bilo da je kod nekoga ko nije zadovoljan svojim izgledom, pa kreira na Facebooku profil koji nema veze sa realnošću, a onda je na tankožici hoda prema psihozi, bilo da je to varijanta internet predatora koji imaju profile da su adolescenti, u stvari imaju 50 kusur godina. Znači, na neki način nezadovoljstvo sobom u realnom svetu
i svojim životom.
Apsolutno.
Da. Dunja, izvolite.
Ja bih se pre svega obratila roditeljima adolescenata i dece, s obzirom da se oni nekako u mom iskustvu najčešće javljaju za pomoć, jer oni prepoznaju kod svoje dece te neke tipične simptome, manjak tolerancije na frustraciju uopšteno, sve veću, odnosno to nagrađivačko kolo, treba mi sve više da budem na internetu, da koristim telefon da bih bio zadovoljan, odsustvo socijalnih kontakata, povlačenje u sebe, te neke, da kažem, biološke simptome prepoznaju kod dece i oni se javljaju, znači, pre svega za pomoć. Njima bih se obratila da prepoznaju da problem postoji. I čak i ukoliko to nije problem, neka oslušno svoje dete, svog adolescenta u kući, neka porazgovaraju sa njim. Možda nisu naravno psiholozi, psihijatri, sociolozi, neki od njih možda jesu, ali neka pokušaju da shvate šta je to, zbog čega neko beži od realnosti, od čega beži, zbog čega se tako ponaša, šta dobija time što provodi na telefonu, internetu ili kompjuteru kao takvom, koja je potreba koju zadovoljava, naravno ne u tim terminima koju potrebu zadovoljavaš, ali hajde da porazgovaramo, zbog čega ti je važnije da sediš na kompjuteru nego sa nama, da izađeš napolje. Znači, bez ikakve, da kažemo, tenzije, bez teranja deteta da ide napolje da ostvaruje kontakt, jer to naravno ne može tek tako, ali prosto pokušajte da razumete da problem postoji i probajte da čujete od svog deteta na način, ili mlade osobe, na način kako ta osoba ume da vam kaže šta je problem i zbog čega to radi.
Profesor Petroviću, vi ste i autor knjige Društvenost u doba interneta, što je vrlo zanimljiv naslov. Da i to spomenemo, a i naravno odgovor na pitanje kako, šta bi bila prevencija zloupotrebe modernih tehnoloških.
Tako je. Pa, društvenost u doba interneta je u stvari društvenost koja je sve više, sve manje društvenost na koju smo navikli. Granice između realnog i virtualnog će nestati vrlo brzo i ona sve više nestaje. I nije ključna sprava više računa, nego je to pametni mobilni telefon. Znači, mladi ljudi su praktično online 24 sata dnevno. Oni imaju mobilne telefone koji u sebi imaju instalirane aplikacije kao što su Viber ili WhatsApp ili Snapchat, preko kojih non stop komuniciraju. Znači, to su sprave koje su povezane i alati koji su povezani preko interneta. Treba da se naviknemo i sada je problem da napravimo razliku između onog što je prihvatljivo, a mi, kako bih rekao, postalo je prekomerna upotreba, postaje prihvatljiva, jel, i to je problem. I jako je sada teško napraviti razliku između onog što je prihvatljivo i onoga što nije prihvatljivo, što je neki način patološki. Ja mislim da roditelji pre svega treba da odigraju ključnu ulogu i ta uloga treba da bude komunikacija sa svojim decom i u stvari razumevanja potreba koje one na koje oni zadovoljavaju na ovaj način. Ja se uvek setim sebe kada sam bio tinejdžer, zatvoren u svoju sobu i non stop na fiksnom telefonu, jel? I moj prijatelj, tako je, i moj prijatelj, nije tako davno bilo ipak. I svi moji prijatelji u nekom periodu, teenage perioda, su bili non stop, smo bili na telefonima, zatvarali smo se od roditelja, smatrali smo da nas svet stari guši, hteli smo svoju slobodu i svoj svet. I ja sada imam alat, imam sredstvo, kad me roditelji zatvore u sobu i kažu sedi uči, ja kažem važi, i onda se prikačim na internet ili na Facebook ili bilo gde, i onda sam opet sa mojim prijateljima. To moramo da razlikujemo od toga da je neko asocijalan i da beži od realnosti, čega svakako ima, ali da ne stavljamo u isti sud različka.
Ali ako je s prijateljima po 6-7 sati, ako nauči, onda je to beg od realnosti.
Jeste, ali sad je opet pitanje šta je uzroka, šta je posledica. Da. Naravno, ali svakako da treba da svoje obaveze zadovoljavaju, izvršavaju, to naravno da nije sporno. Jel?
E, sad moram da završim emisiju s ovim što ste rekli na početku, doktore Mladenović, ovo će biti problem budućnosti koliko se...
Apsolutno, sad negde možemo mi normalizovati sve, znate, normalizacija je nešto što je mnogo bliže kolegi.
Ja sam vas razumela da ste rekli da će tek bi ovo postati.
Naravno, to upravo i pokušavam da vam kažem, da. Mi ćemo svakako u jednom trenutku nešto normalizovati, ali treba imati u vidu da, ja ću se samo ukratko osvrnuti na terapiju, zbog čega? Zbog toga što tu uglavnom pogađa najvulnerabilniju populaciju, to su mladi. Kada mi sprovodimo program, mi treba da krenemo, sad još uvijek to radimo ambulantno, ali institut će krenuti sa programom jer moramo kao vrhunska ustanova ove godine, on će također biti zasnovan na porodičnoj terapiji. Znači, kao i kod svake bolesti, cela porodica dolazi. Taj mali koji se zatvara u sobu, postavlja se pitanje zbog čega se on zatvara, zbog čega nema otvoren razgovor sa svojim roditeljima. Naša ideja je da porodica je tu na neki način omanula. Možda je razlog trka za novce, možda je razlog bilo šta drugo. Znači, kroz terapiju mi moramo lečiti celu porodicu da bi taj neki klinac kasnije imao srećnu budućnost.
Ja vam se puno zahvaljujem što ste odvojili vreme i bili gosti Radio Beograda 1, emisije U središtu pažnje. Vreme nam je prosto proletelo. Želim da kažem o tome koliko su na moderne tehnologije promenile svakodnevni život i komunikaciju. Govorili su master kliničke psihologije Dunja Reljić, dr. Dalibor Petrović, sociolog, profesor saobraćenog i filozofskog fakulteta i fakulteta organizacionih nauka, i dr. Ivica Mladenović, psihijatar načelne klinike za bolesti i zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje. Prijatno večer žele vam Siniša Damjanović, Ljiljana Nukić, Ružica Ćirić i Olivera Simić-Milošević.